Sveiki! Es esmu Ilze Mežnieka. Un atbraucu pie jums no Ambeļu puses. Tas ir netālu no Aglonas.
Ilze Mežniece ir viena no Latvijas permakultūras biedrības sēklu lolotāju vēstnesēm, kura šajā laikā apmeklē sēklu maiņas punktus Latgalē, tiekas ar iedzīvotājiem un aicina nest, mainīties un dalīties ar pašu savāktajām sēklām no kultūra augiem.
Iepazīstināt cilvēku ar sēklu lietu.
Šajā reizē viņa ir Krāslavas bibliotēkā, taču interesantāk ar Ilzi tikties viņas pašas saimniecībā.
Sākas pavasaris rosība dārzos. Kam būtu jāpievērš uzmanība tiem, kuriem ir dārziņš un kuriem gribas kādu sēkluņu ielikt zemē?
Jāpievērš uzmanība jau ļoti daudzām lietām, bet es te šodien par tām foršajām mūsu pašu audzētajām sēklām. Padomājiet, tad, kad jūs aiziet uz veikalu un nopērkat sēklu paciņus, no kurienes tas gurķis ir nācis, piemēram, ja tu gurķu sēkliņus gribas. Kur viņš būs sēts, kur viņš iepriekš dzīvoja? Tagad iedomājieties, jūs izņemat to sēkliņu, ieliekat Latvijas zemē, un tā sēkliņa aiz pārsteiguma bola acis un plāta muti. Jūs gribat, lai es te augu pēc Francijas siltā klimatiņa? Tenī pašā laikā mūsu gurķītis, to, ko jūs pagājušā gadā paši bijāt novākuši, viņš ir pieradis. Viņš saka, jā, te tā Latvija. Augsnēm, malainajām vai smilšainajām. Un jā, es ar viņu uzpazīstam. Viss būs kārtībā augsim. Un tāpēc es aicinu visus par savām sēklām, saviem augiem.
Latvija ir bagāta ar pašu audzēto. Un tas nu reiz jāceļ godā un jāliek zemē un jāstāda un jāpavairo. Uzsver Ilze Mežniece.
Labāk, lai mums katram ir savas sēklas. Jo tad mēs zinām droši, kas tas tāds ir. Un ir sevišķi, ja mums viņš nāk līdzi no dzimtas, jau pārņemti, vai tas būtu pupas zirņi, vai tie būtu sīpoli, vai tie būtu kartupeļi, būs pilnīgi cits priekšstats par to, ko nozīmē vietējā pārtika. No mūsu pašu sēklām, mūsu pašu audzēt.
Nu, ot, man kiploki ir, es pat 5 gabaliņš paņēmu, tāpēc, ka man patīk ne ziemas, bet kiploki tādi vasarai smaržīgāki, man liekas, ka garšīgāki, un es citīgi tā viņus uzglābāja, lai man nākamam gadam būtu, un, nu, ja kādam intereses varu padalīties arī.
Marta Skundze pēc profesijas ir ekonomiste un ar dārzkopību nodarbojas Krāslavas novada Aulējas pagastā. Uz sēklu apmaiņas punktu viņa atnesusi ķiplokus.
Ne visās vietas viņa aug labi, tas vēl no vīramātas laikiem, tad tas jau pāri 20 gadiem.
Tikmēr Marijas Skundzes vaļas prieks ir puķis, tās audzētas jau gadu gadiem un pielietotas ne tikai košumam vien.
Vecas sēklas taču arī, lai nepazūd, lai viņas nāk tālāk. Samtenītes te, jā. Kad samtenes jau ir noziedējušas, es roku siltumnīcā ar šķērēm griežu samtenes un ieroku viņas zemē. Tā zemē atvesuļojas.
Ar šiem pieredzes apmaiņas stāstiem sēklu apmaiņas punktos arī padalās atnākošie dārzkopji. Interese par pasākumiem liela. Varam pat uzskatīt sēklu lolotājs par savu veidu tautas zinātnisko institūtu. Aizrautīgi stāsta sēklu lolotāja vēstnese Latgalē Ilze Mežniece.
Sēklu lolotāja kustība Latvijā pēdējos gados ir strauji izaugusi. Pirmkārt, kas zina, kā ievākt sēklas, un otrkārt, kas apzinās, cik nozīmīgi ir, ka tev ir pašam savas sēklas. Sēkla. Tā ir manas neatkarības, varbūt, pamats savā ziņā, jo, ja man ir sēklas, tad es varu arī izaudzēt, tad man izaugu, un es varu pabarot savējos, vai ne?
Jūs esam ciemos pa jums mājās, Augšdaugavas novadā, Ambeļu pagastā. Kas tad ir jūsu dārziem? Mēs tagad izējām pa vadziņām.
Nu, man ir mans vecmāmas rabarbers. Tad ir tiek pavasaras pārģeļi, bet no tādām citām sēkliņām es nepaspēju no vecmāmas savākt, kaut kā nenovērtēju tanī brīdī, ka bija. Manā dārzā šobrīd tiek sētas un stādīts tās, ko es esmu sēklu maiņās pa visu Latviju caur cilvēkiem sameklējusi. Sīpolus un ķiplokus, tos gan es tepat no vietējām saimniecēm. Tad, nu, kad pie viņām aiziet, pat zinātnieki saka, šitam vienā ciemā var atrast 10 dažādus ģenētiski pilnīgi atšķirīgus veidus. Var jau būt kambeļi mums tikai vieni tādi Latvijā, bet varbūt arī jūsu ciemā ir, ja pameklēsiet. Tā kā meklējiet, audzējiet, lai jums labi aug.
Uzzināt par savu tuvākajiem sēklu apmaiņas punktiem var ienākot interneta vietnē, lietot vēlreiz LV. Pievienojoties vēlējumiem, lai labi aug un labi ražo šogad sētais, Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.